สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้เมื่อความสมบูรณ์แบบไม่เคยพอในหนังสือแนวจิตวิทยาช่วยเหลือตนเองที่ใช้หลักคิดจากการบำบัดแบบความคิดและพฤติกรรมหรือ CBT เพื่ออธิบายและรับมือกับภาวะนิยมความสมบูรณ์แบบหนังสือฉบับที่เป็นที่รู้จักเขียนโดยมาร์ติน M. แอนโทนีนักจิตวิทยาผู้ทำงานด้านความวิตกกังวลและ CBT ร่วมกับริชาร์ด P. สวินสันจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การบอกให้ผู้อ่านเลิกตั้งมาตรฐานแต่ช่วยแยกให้เห็นว่ามาตรฐานสูงที่ยืดหยุ่นได้ต่างจากความสมบูรณ์แบบที่สร้างความทุกข์อย่างไรเนื้อหาพาผู้อ่านสำรวจรากของความกลัวผิดพลาดความคิดแบบสุดโต่งการตรวจซ้ำการหลีกเลี่ยงและผลกระทบต่อการพยานความสัมพันธ์อารมณ์และภาพลักษณ์ตนเองลักษณะเด่นคือรูปแบบกึ่งคู่มือกึ่งเวกบุ๊กมีแบบฝึกหัดและตัวอย่างให้ใช้ประเมินตนเองอย่างเป็นระบบหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือเชิงปฏิบัติมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแยกมาตรฐานสูงออกจากความสมบูรณ์แบบที่ทำร้ายตนเองแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้คำว่านิยมความสมบูรณ์แบบมีความหมายที่ชัดเจนการเป็นคนขยันหรือใส่ใจรายละเอียดผู้เขียนชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีเป้าหมายสูงเสมอไปแต่อยู่ที่ความแข็งตัวของมาตรฐานการประเมินตนเองจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยความรู้สึกว่าคุณค่าของตนขึ้นอยู่กับผลงานที่ไร้ตำหนิความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะคนจำนวนมากไม่มองว่าตนมีปัญหาความสมบูรณ์แบบเนื่องจากรู้สึกว่ายังทำอะไรได้ไม่ดีพอหนังสือจึงอธิบายว่าคนที่กลัวความผิดพลาดมากเกินไปตรวจงานซ้ำจนเสียเวลาผัดวันเพราะกลัวเริ่มแล้วไม่ดีหรือหลีกเลี่ยงงานที่มีโอกาสถูกประเมินอาจกำลังถูกควบคุมด้วยกลไกเดียวกันการนิยามเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพที่น่าชื่นชมอย่างเดียวแต่เป็นรูปแบบการคิดและพฤติกรรมที่อาจลดประสิทธิภาพจริงทำให้ความสุขลดลงและทำให้ความสำเร็จถูกมองเป็นเพียงการหนีความล้มเหลวชั่วคราวประเด็น2การใช้ CBT ตรวจสอบความคิดสุดโต่งและมาตรฐานที่ไม่ยืดหยุ่นหนังสือใช้กรอบ CBT เพื่ออธิบายว่าความทุกข์จากความสมบูรณ์แบบมักเกิดจากความคิดอัตโนมัติที่ดูสมเหตุสมผลในช่วงแรกแต่เมื่อพิจารณาอย่างเป็นระบบแล้วกลับมีความเข้มงวดเกินจริงตัวอย่างเช่นถ้าฉันพลาดคนอื่นจะมองว่าฉันไร้ความสามารถหรือถ้างานไม่ดีที่สุดก็เท่ากับล้มเหลวผู้เขียนไม่ได้เพียงบอกให้คิดบวกแต่ชวนให้ผู้อ่านรวบรวมหลักฐานตรวจสอบความน่าจะเป็นแยกข้อเท็จจริงออกจากการคาดการณ์และสร้างความคิดทางเลือกที่สมดุลกว่าจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันลดอำนาจของความรู้สึกผิดและความกลัวโดยไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบผู้อ่านยังคงสามารถปรับปรุงงานได้แต่ไม่จำเป็นต้องตีความข้อบกพร่องทุกอย่างเป็นภัยต่อคุณค่าของตนในเชิงปฏิบัติการท้าทายความคิดช่วยให้มาตรฐานกลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่กดลงโทษตนเองหนังสือจึงวาง CBT เป็นกระบวนการฝึกมองความผิดพลาดอย่างมีข้อมูลแทนการปล่อยให้ความวิตกกังวลเป็นผู้ตัดสินประเด็น3แบบฝึกพฤติกรรมเพื่อลดการหลีกเลี่ยงการตรวจซ้ำและความกลัวผิดพลาดนอกจากการเปลี่ยนความคิดหนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนพฤติกรรมที่คอยรักษาความสมบูรณ์แบบไว้พฤติกรรมอย่างการตรวจซ้ำหลายรอบใช้เวลามากเกินไปกับรายละเอียดเล็กน้อยไม่ส่งงานจนกว่าจะมั่นใจเต็มที่หรือเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำได้ไม่ดีทำให้ความวิตกกังวลลดลงชั่วคราวแต่ผลระยะยาวคือสมองไม่เคยได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดเล็กน้อยไม่ได้ทำลายทุกอย่างสั่งสือจึงเสนอการทดลองเชิงพฤติกรรมและการเผชิญสถานการณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นลดจำนวนครั้งในการตรวจส่งงานเมื่อถึงเกณฑ์ที่พอใช้ได้ฝึกทำบางสิ่งโดยยอมให้ไม่สมบูรณ์แบบตุผลเบื้องหลังคือการเรียนรู้ใหม่ต้องเกิดผ่านประสบการณ์จริงไม่ใช่เพียงการเข้าใจทางทฤษฎีเมื่อผู้อ่านเห็นด้วยตนเองว่าผลลัพธ์มักไม่เลวร้ายเท่าที่คาดความเชื่อเดิมจะอ่อนแรงลงแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือฝึกทักษะและเหมาะกับผู้ที่ติดอยู่ในวงจรคิดมากทำมากเกินจำเป็นหรือไม่กล้าเริ่มเพราะกลัวไม่ดีพอประเด็น4ผลกระทบของความสมบูรณ์แบบต่ออารมณ์ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ตนเองหนังสือไม่ได้จำกัดความสมบูรณ์แบบไว้เฉพาะการทำงานหรือการเรียนเชื่อมโยงกับพื้นที่ชีวิตที่กว้างกว่าเมื่อคนใช้มาตรฐานไร้ที่ติเป็นเกณฑ์วัดตนเองความผิดหวังจะเกิดขึ้นง่ายและอาจสัมพันธ์กับความวิตกกังวลความซึมเศร้าความโกรธความกังวลทางสังคมหรือความไม่พอใจต่อรูปลักษณ์ประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะความสมบูรณ์แบบมักถูกมองเป็นนิสัยส่วนตัวที่เพิ่มผลงานทั้งที่จริงอาจสร้างต้นทุนทางอารมณ์และความสัมพันธ์สูงในความสัมพันธ์คนที่ยึดมาตรฐานมากเกินไปอาจคาดหวังทั้งตนเองและผู้อื่นจนเกิดความตึงเครียด หรือกลัวการถูกวิจารณ์จนไม่กล้าเปิดเผยความเปราะบางหนังสือยังกล่าวถึงการรับมือกับคนรอบตัวที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบสูงซึ่งช่วยให้ผู้อ่านไม่มองปัญหาเป็นเรื่องภายในตนเพียงอย่างเดียวการวิเคราะห์ในมิตินี้ทำให้เห็นว่าการลดความสมบูรณ์แบบไม่ใช่การลดคุณภาพชีวิตแต่เป็นการคืนความยืดหยุ่นให้การทำงานความใกล้ชิดและการมองตนเองผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่เชื่อมโยงอาการต่างๆเข้ากับรูปแบบมาตรฐานที่เข้มงวดประเด็นสุดท้ายรูปแบบเวิร์กบุ๊กที่เน้นการประเมินตนเองและการฝึกอย่างต่อเนื่องลักษณะที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือโครงสร้างแบบเวิร์กบุ๊กที่ต้องการให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมจริงๆเนื้อหาไม่ได้จัดวางเป็นคำแนะนำสั้นๆหรือเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจแต่พาผู้อ่านสำรวจรูปแบบความคิดพฤติกรรมและผลกระทบในชีวิตของตนเองผ่านแบบฝึกหัดตัวอย่างและคำถามชวนทบทวนข้อดีของรูปแบบนี้คือผู้อ่านสามารถเปลี่ยนความเข้าใจทั่วไปให้เป็นข้อมูลส่วนตัวเช่นรู้ว่าตนสมบูรณ์แบบในด้านใดใช้มาตรฐานแบบใดและมักตอบสนองต่อความผิดพลาดอย่างไรอย่างไรก็ตามรูปแบบกึ่งตำราอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการหนังสืออ่านสบายหรือเนื้อหาเชิงเล่าเรื่องบางส่วนอาจรู้สึกซ้ำเพราะการฝึก CBT ต้องวนกลับไปสังเกตความคิดและพฤติกรรมหลายรอบจุดนี้เป็นทั้งข้อจำกัดและความจำเป็นของหนังสือสำหรับผู้อ่านที่มีอาการรุนแรงมีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือปัญหาบังคับซ้ำซ้อนหนังสืออาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ไม่ควรถูกมองว่าแทนการดูแลผู้เชี่ยวชาญได้เสมอไปโดยสรุปความสมบูรณ์แบบไม่เคยพอเหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าความผิดพลาดเล็กน้อยมีน้ำหนักมากเกินไปคนที่ทำงานช้าเพราะตรวจซ้ำผัดวันเพราะกลัวทำได้ไม่ดีหรือรู้สึกว่าความสำเร็จไม่เคยทำให้สบายใจนานพอหนังสือยังเหมาะกับผู้สนใจแนว CBT นักบำบัดผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการกรอบเข้าใจความสมบูรณ์แบบอย่างเป็นระบบกฎหลักคือการช่วยแยกมาตรฐานที่มีประโยชน์ออกจากมาตรฐานที่ลงโทษตนเองพร้อมให้วิธีสังเกตความคิดทดสอบความเชื่อและปรับพฤติกรรมอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเทียบกับหนังสือในกลุ่มพัฒนาตนเองที่เน้นแรงบันดาลใจเล่มนี้โดดเด่นตรงความเป็นคู่มือเชิงคลินิกที่อ่านได้โดยคนทั่วไปจุดแข็งไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำปลอบใจแต่อยู่ที่การแปลงงานวิจัยและหลัก CBT ให้เป็นแบบฝึกหัดที่จับต้องได้ขณะเดียวกันผู้อ่านควรรู้ว่าโทนหนังสือค่อนข้างเป็นระบบและอาจให้ความรู้สึกเหมือนตำราจึงต้องอาศัยความตั้งใจในการทำแบบฝึกสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจกลไกของความกลัวผิดพลาดและฝึกใช้ความยืดหยุ่นกับชีวิตจริงเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่มีตำแหน่งชัดเจนและมีประโยชน์ในการรับมือกับความสมบูรณ์แบบ
คุณต้องการสนับสนุนมาร์ตินแอมแอนโทนี PhD
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่